Kapitel 5. Harsta ikkje ein elsta, men bøn han som ein fægir, og hinar yngru mennenar som brøvur, hinar eldru kvinnunar som møvur, hinar yngru som systrar, vi öllum røynlauka. Æra ondjur som vi røyndu veru eru ondjur. Men om nokkur ondja hefi bøtn, etla batna bøtn, let hei læra fyrst at suna viring heima, og at viur gjalda for eldrun suinun, tui at það er gott og gautækjelit framme fyrir gode. Nú, hon som er en ondja og røyndu veru, og stendur av verun, lúitur av gud, og heldur afram og áhøytanun og bønun nóttu det. Men hon som lifir i njóting er dei meðan hon lifir. Og hesar lútir gefu í álegging að teimi að vera ólastandi. Men om nekkar skaffi ikkje fyrir sunnum egnum og ser stekliga fyrir taumun av sunnum egna húsi, hann hefur av nokta trunna og er verri enn en vantryggvandi. Lætt ikkje ondju vera tykna upp í tali undir 37 ára gamla, hefandi veri ekta konan til einun ekta manni. Vel ummald fyrir gauverk, om hun hefði eli uppbötn, om hun hefði húst fremandum, om hun hefði tvíu fötur hinna hólufu, om hun hefði latt hinna trångslavu, om hun hefði dúlianni fyllt hverjum gauum verki. Men hinna yngru ondjur frávís. Tví að tói þær eru byrjaðar að gerast teimaleysari möttu Kristi, vilja þær giftast. Hefandi heldöming, ef tói að þær hafa kasta ef sunna fyrstu tryggf. Og við öllum læra þær að vera yrkisleysar, flakkandi frá húsi til hús, og ikkje bært yrkisleysar, men slejarar æsni og sneituvattir, talandi ting som þar óttu ikkje. Ég vil þess vegna að hinnar yngru kvinnur giftist, ogi bötn, logi húsi, gefi ondju föru til mjóðstandaran að tala hægislega. Því að summar eru longu vendar til viks eftir Satan. Om nekkar meður eðla kvinna som trúir hefi ondjur, let hei latta tjá taumun og let ikkje kyrkjuna vera býræja. Et hon var latta tjá taumun som eru ondjur og röndu veru. Let hær elstar som stjötna vel vera taldar tvöfaldan högur verdar, sér stekliga tör som strefast í orinun og gudsleru. Tví að skriften sigur, tú skalt ikkje múla binda oxan som treskir út kottni, og verskamæverin er sutt endurgjald verdigur. Og í mjóðjónun elsta tek ikkje mjóði ákæru, utan framme fyrir tvöimun eller trímun vittnun. Tör som synda, harsta framme fyrir öllun, at ærir æsni meja öttast. Ég álegi þær frammi fyrir gúti og Herran og Jésus Kristi og hinnun útvöld og ænglun at þú gæi eftir þessum tingum utan að taka ein fram annan gerandi öntju við partúskni. Legg hendur brottlíani á ongan mann og ég heldur við lúttekari í sindunum til öðrum mannum halti sjálfan raunan. Drekki ekki langur vatn men brúka eitt sindur av vunni fyrir meðatunns skuld og tunnar tuttu vauglaukar. Sindinar tja summun mannun eru ópunlúsar framan undan, ferandi undan til dæums, og summun mannun fylgja þær aftama. Somlaus æsni eru gauverkin tja summun eisund framan undan, og þeir sem eru örvúsi kunnu auðvira fjald.